disa mund të jenë për antarësimin e Euroatlantik të vendit, por jo dhe për ndryshimin e emrit të shtetit. Ai del me një formulim të ri të pyetjes së referendumit.
Dali ste za promena na ustavnot ime Republika Makedonia, vo Republika Severna Makedonia?
A jeni për ndryshimin e emrit kushtetues Republika e Maqedonisë në Republika e Maqedonisë së Veriut dhe pranimin e pikave tjera të marrëveshjes, me qëllim pranimin e Maqedonisë në NATO dhe fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian? Kjo do të ishte pyetja e cila në aspektin metodologjik do të ishte e paanshme dhe e qartë për qytetarët që të mund të vendosin sipas së bindjeve të tyre, thotë Božinovski. Por Temel Koristevski, njohur si çështjeve kushtetuese, thotë se pyetja e referendumit e publikuar nga kryeministri duhet të jetë e pranueshme, pasi pasqyron qëllimin strategjik të qytetarëve të vendit.
Kto se odnesuva do formulacija ta na referendumsko to prashanja, po to ata ka ostane.
Sa i përket të formulimit të pyetjes së referendumit, kuptohet në sëmbetet i tillë sa jeni për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes me Greqinë, mendoj se bëhet fjalë për një pyetje të formuluar mirë, pasi qëllimi i qytetarëve të Maqedonisë apo i shumicës së tyre është antarësimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Nga pikpamja e tillë, duke marrë parasysh edhe faktin se marrëveshja me Greqinë e mundëson realizimin e këtij qëllimi të qytetarëve, atëherë mendoj se një formulim i tillë është korrekt, thotë Ristevski. Por ai thotë se pushteti duhet të respektojë çdo vendim që del nga referendumi, pavarësisht të pyetjes që mund të përmbaj fleta e votimit.
Vlasta mora da e poqitova voljata në građanite i mislam dhe ka...
Pushteti duhet të respektoj vullnetin e qytetarave. Referendumi bazuar në përcaktimet kushtetuese mund të jetë konsultuas dhe obligues. Qeveria ka paralajmëruar sa i do të jetë konsultuas, por edhe në këtë rast vota e qytetarave ka peshën më të madhe se çdo vendim tjetër. Pra dhe si kur të jetë konsultuas dhe vendimi tyre të jetë negativ, pushteti këtë duhet të respektoj, edhe pse kjo do të ndërlikon të situatën, thotë Temel Koristevski, njohësi çështjeve kushtetuese. Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike nuk komenton debatet për pyetjen e referendumit, por thekson nevojën e patjetërsueshme që marrveshja me Greqinë të zbatohet pa hamendje.
Është një marrveshje ndërkombëtare që i zgjidh problemet në mes dy vendeve. Në këmbim të kësaj qytetarët fitojnë të ardhmen e tyre evropiane dhe euroatlantike. Dhe kjo është jetike për qytetarët e vendit për shkak se do të hapen perspektiva të reja. Është një marrëveshje e dhimbshme, por e domosdoshme dhe rëndësishme për të ardhmen jo vetëm të ish Republikës Jugoslave të Maqedonisë, po edhe e Ballkanit të Perëndimor.
Thot Sinani. Takimi i radhës i partive për çështjen e referendumit, por edhe aspekte tjera, në veçanti për zgjedhjen e anëtarëve të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve, pritet të mbahet të dielën apo të hënën. Kryeministri Zaev ka thënë se shpreson që referendumi dhe ndryshimet kushtetuese të kryhen më së vonë deri në fund të vitit apo pjesën e parë të janarit të vitit 2019, që Greqia të mund të ratifikojë marrëveshjen para zgjedhjeve që do të mbahen në këtë vend në pjesën e parë të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Një klerik fetar në Afganistan ka prezantuar një dekret fetar sipas të cilit të gjithë personat që eliminojnë gazetar dhe media kryen gjihad dhe janë martir. Autoritetet kanë nisur hetime për këtë predikues, ndërsa vëzhguesit e medjave kanë thënë se ky urdhër mund të shfrytëzohet nga grupet ekstremiste të cilat kanë kryer sulme të përgjakshme në territorin afgan me vite të tëra. Krenare Cubolli na sjell më shumë detaje.
Afganistani konsiderohet si një nga vendet më të rrezikshme në botë për gazetarët si pasojë luftrave dhe ekstremizmit fetar. Mirpo për disa gazetarë afgan, rreziqet janë shtuar pasi një klerik në qytetin perëndimor Herat ka deklaruar xhihad, luftë të shenjtë, kundër disa mediave në këtë shtet. Ky hap është kundërshtuar nga autoritetet fetare dhe mediat e pavarura në Afganistan, të cilat janë përballur me sulme të shtuara nga militantët dhe ndonjëherë edhe nga vetë qeveria. Klerikët e linjës së ashpër në të kaluarën ka nisur fatva apo urdhër fetar kundër kanaleve që transmetojnë program që ata e kanë cilësuar jo islamik dhe të modelit përëndimor, ndonëse ende është pa qartë pse kleriku në Herat ka nisur një dekret të tillë fetar kundër medjave më 15 korik. Gjatë lutjeve të së premtës, predikuesi Fazlur Rahman Ansari ka nisur një urdhër fetar duke thënë se gjihadi kundër medjave është i obligueshëm. Ende nuk është konfirmuar nëse Ansari është klerik fetar, se cili që eliminon ata është duke kryer gjihad. Kushdo që i vret ata është martir, ka thënë kleriku para publikut. Një vëzhgues afgan i pavarur i medjave ka kundështuar urdhrin fetar duke thënë se një hap i tillë është i papërgjithshëm dhe mund të dëmtoj gazetarët. Dekretet të tilla fetare do të shfrytëzohen nga grupe ekstremiste, ka thënë Hamed Momen, që udhëheq zyrën e këtij vëzhguesi në Herat. Talibanët dhe grupi ekstremist Shteti Islamik kanë kërcënuar dhe shënjestruar stafin e radiove dhe televizioneve për vitin në Afganistan, duke kryer sulme të përgjakshme që kanë rezultuar me 10 gazetar të vdekur. Zëdhënësi i provincës, Jilani Farhat, ka thënë se ka nisur hetim për këtë çështje dhe do ta adresoj atë. Departamenti i provincës për çështje fetare dhe haxh ka thënë se dekreti fetari predikuesit është jo ligjor dhe vetëm Këshilli i Afganistanit mund të marrë vendime të tilla. Udhëheqësi i këtij departamenti, Sayed Shirzadi, ka thënë se qindra xhami private janë ndërtuar në vjetët e fundit në provincën Herat dhe autoritetet fetare nuk i njohin ato apo predikuesit e tyre, mirëpo nuk dihet nëse Ansari është në këtë mes. Kushtetuta e Afganistanit përcakton se asnjë ligj nuk mund të jetë në kundërshtim me besimet e Islamit dhe ndonjëherë shfaqet kundër disa elementeve më liberale dhe demokratike që gjente në të, me 11 gazetar të vrarë. Nëntë prej tyre gjatë një sulmive të vrasës të kryer nga Shteti Islamik në muajin prill, 6 muajt e parë të vitit 2018 përbëjnë periudhën më të përgjakshme për gazetarët në Afganistan, thot në një raport të publikuar më 18 korrik. Nënt gazetarët, duke përfshirë 2 të Radios Evropa e Lirë dhe një bashkëpunëtore, janë vrarë në një sulm në kryeqytetin afgan Kabul më 30 prill. Duke pretenduar se është gazetar, sulmuesive të vrasës ka shpërthyer bombë në mesin e gazetarëve, të cilët ishin mbledhur për të mbuluar një tjetër sulm vetvrasës. Një vëzhgues afgan për sigurinë e gazetarëve ka thënë se sulmi ka qenë pikëthese për natyrën e kërcënimeve kundër punëtorëve të medjave dhe se intensiteti i dhunës është i pashembullt. Reporterët pa kufi kanë listuar Afganistanin në vendin e 118 nga 180 vende sa janë në total, sa i përket indeksit të lirisë së shtypit.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju kujtoj të vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.